Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Adrian Neagu, doctor în istorie. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit.
Subiectul pe care vi-l propunem astăzi este pe cât de simplu, pe atât de provocator. Vorbim despre virtuțile specifice ale Noului Testament. Poate părea puțin greoi sau pompos acest titlu, însă vrem să vorbim despre acele roade pe care creștinul le are în viața sa în urma acestei nașteri din nou, așa cum este anumită în Noul Testament. Vorbim așadar despre virtuții, despre roade ale Duhului, pe care mulți le cunosc sub această denumire. Spuneam că este un subiect pe cât de simplu, pe atât de greu, pentru că este ușor să vorbim. Însă cele mai multe probleme sunt atunci când trebuie să punem și în practică ceea ce știm în teorie. Așa că, în primul rând, spuneți-mi cum vi se pare această idee a virtuților specifice în Noul Testament.
Oamenii au avut întotdeauna, pe de-o parte, visul acesta al unei vieți frumoase, pe de altă parte au avut prăpastia neputinței în care s-au găsit și atunci, din această prăpastie a neputinței, ai două șanse. Ori să privești alți eroi și să spui, uite ce frumos au ieșit și au reușit, sau să încerci să ieși și tu însuți. Și asta cere mai mult efort, cere renunțare, pierderea unui confort pe care l-ai dobândit acolo în groapa neputinței tale, dar îți dă bucuria de a vedea lumea dintr-o nouă perspectivă.
Și acceptarea unui ajutor care ne este totuși promis, să pornim așa, optimist în emisiune. Vom dezvolta aceste idei pe parcurs. Emisiunea noastră este în direct, așa că sunteți așteptați să intrați în legătură cu noi la numărul de telefon 0314-378-379. Repet, numărul de telefon 0314-378-379. Puteți suna fie pentru a lansa o întrebare, fie pentru a vă exprima opinia în legătură cu subiectul pe care îl dezbatem astăzi. Întrebarea așa cu care aș vrea să vă provoc este aceasta. Care dintre virtuțile creștine vi se pare că este cel mai greu de obținut? Și dacă aveți și o experiență în acest sens care ar putea să fie de folos celorlalți, vă așteptăm să o împărtășiți împreună cu noi. Intrăm în subiect și aș vrea să definim puțin termenii pentru a nu părea greoi. Ce înseamnă virtuții?
Istoria acestui termen e una foarte veche și se vorbește despre virtuțile cardinale, se vorbește despre sistemul lui Aristotel și așa mai departe. Toți marii filozofi, toți marii gânditori ai lumii au vorbit într-un fel sau altul despre virtuți. În esență, dicționarul spune că virtutea sau virtuți, însușiri morale pozitive ale omului, însușiri de caracter care urmăresc în mod constant idealul etic, binele. Îmi place, cum spune definiția, înclinație statornică, specială, către un anumit fel de îndeleniciri sau acțiuni frumoase. Deci o înclinație consecventă, o alegere consecventă de a fi de partea unor valori pe care tu le consideri importante.
Oarecum definiția aceasta din dicționar ne lasă impresia că ne putem alege virtuțile sau sunt niște lucruri care vin de la sine? Adică eu, de exemplu, îmi propun să fiu bun sau eu prin natura mea sunt mai bună și atunci dezvolt natural, să zicem așa, o astfel de virtute?
Depinde de baza teologică de la care pornim. Dacă noi credem că Dumnezeu ne-a creat și că El are un plan cu viața noastră, atunci El ne-a lăsat un model prin Iisus Hristos. Avem modelul, știm unde trebuie să ajungem. Dacă plecăm de la ideea că noi am apărut din întâmplare pe pământul acesta, atunci virtuțile ni le alegem în funcție de conjunctura socială în care trăim și în funcție de ceea ce noi considerăm că e corect sau nu. Ce este totuși, zic eu, evident, este că, în general, oamenii au anumite dorințe de bine, de frumos, de adevăr, care sunt specifice tuturor. Ceea ce ne poate transmite foarte clar ideea că cineva le-a pus acolo, în inima noastră, aceste dorințe de frumos, de bine, de adevăr și așa mai departe.
Dar când vorbim de virtuții specifice în Noul Testament sau ale Noului Testament, la ce ne referim? Sunt oarecum niște calități apărute după ce Iisus a trăit pe pământ? Vorbim de niște calități ca o consecință a creștinismului? Sau sunt acestea superioare față de ceea ce a fost înainte?
Diferența față de ceea ce era în Vechiul Testament este dată de faptul că Iisus Hristos a venit pe pământ și ne-a spus să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Deci, dintr-o dată, nu mai vorbim doar de un ideal scris, ci de un ideal trăit. Și atunci raportarea noastră la aceste virtuți nu mai este raportarea la o poruncă, ci raportarea la o persoană care a trăit lucrurile pe care ne-a cerut să le trăim și noi.
De ce virtuțile în Noul Testament sunt adesea comparate sau sunt prezentate sub forma aceasta de roadă? Știm această expresie, roadele Duhului.
Da, imaginea aceasta a roadelor, a pomului, este foarte comună în Scriptură și nu doar în Noul Testament, ci și în Vechiul Testament. Vă aduceți aminte, în Psalmi se spune, el este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui. Apoi, însăși, viața Domnului Hristos este marcată de ideea asta a pomului și a roadelor. La începutul activității sale, el spune, după roadele lor îi veți cunoaște, în predica de pe munte, undeva spre sfârșitul activității sale trece pe lângă un smochin care n-avea rod și îl bleastămă și ucenicii rămân uimiți de ceea ce se întâmplă. De obicei, Domnul Hristos era cel care vindeca, binecuvântat, nu blestema. Deci imaginea este cunoscută în Scriptură, Biblia se încheie în Apocalipsa ferice de cei care vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu ca să mănânce din fructele pomului vieții. N-am citat exact, dar imaginea apare de mai multe ori în Apocalipsa, chiar și în ultimul capitol, pomul vieții în mijlocul grădinii. De ce toată această simbolistică? În primul rând este una comună. Copacii sunt peste tot în jurul nostru. Apoi, roadele nu se pot face departe de copac. E nevoie de un copac ca să producă roade. Apoi, rodul are în el ideea aceasta de altul. Vedeți, o lubeniță. Pentru ea, ca să rămână și la anul, are nevoie de o sămânță. Dar zic cât de mare e lubenița. De ce? Ca cineva să mănânce. Mărul. Pentru el are nevoie de o sămânță mică. Dar cât de mare e fructul și cât de bun? De ce? Pentru ca să ofere altora. Ori, această idee a trăi pentru a da este una foarte comună în Scripturi.
Și așa, dar putem să ne gândim la faptul că aceste roade ale Duhului deja sunt superioare acelor virtuții de care spuneați că au existat dintotdeauna și filozofii antici le-au înălțat și ei, pentru că vorbim de virtuții, de daruri, nu pentru noi, nu pentru a fi noi într-un anumit fel, ci pentru a-i sluji pe alții prin darurile pe care le avem.
Exact, asta e o idee comună la Pavel și probabil că o să mai revenim la ea în cursul emisiunii. Pentru că atunci când înțelegem lucrul acesta, înțelegem locul nostru, rostul nostru în planul lui Dumnezeu. Diferența fundamentală dintre virtuțile creștine și ideea de morală din jurul nostru, din filozofie, stă tocmai în finalitatea pe care o aduce ideea creștină de virtute și această idee a comunității, a slujirii celuilalt.
Haideți să dezvoltăm această idee. Cum sunt puse la lucru roadele în viața comunității, de exemplu? Și poate chiar să dăm câteva exemple de roade, ca să știm exact la ce ne referim.
Păi, Pavel zice că nimeni nu trăiește pentru sine. Și atunci când Dumnezeu dezvoltă în viața noastră o însușire de caracter prin Duhul Sfânt, nu se face lucrul ăsta pentru noi, ca noi să fim eroul. Dacă vă uitați și la activitatea Domnului Hristos, ori de câte ori făcea o vindecare, făcea o minune, Biblia spune, oamenii dădeau slavă lui Dumnezeu. El spune, voi nu puteți crede pentru că umblați după slava pe care vă dați voi înșivă. Dacă omul are credință, hai să-l luăm pe cele trei din Corinteni 13, credința asta nu e îndreptată spre el, ci e îndreptată spre Dumnezeu. Dacă omul are speranță, speranța asta nu e îndreptată spre lumea de aici, ci este îndreptată spre lumea lui Dumnezeu. Dacă omul are dragoste, dragostea nu e îndreptată spre el, e îndreptată spre Dumnezeu și spre ceilalți.
Haideți să dăm câteva exemple de virtuții, de roade ale Duhului. Am extras câteva texte, în special în epistolele lui Pavel găsim aceste exemple și aș vrea doar să citesc câteva texte și apoi vom continua discuția noastră, dar aș vrea să avem la bază aceste exemple. În Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 22, ni se spune: roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Aș vrea să repet această listă. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. În Efeseni, capitolul 5, ni se spune că roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Încă un text din Coloseni, capitolul 3, începând cu versetul 12. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Și încă un verset din Epistola către Filipeni, capitolul 2. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Iată câteva lucruri concrete pe care le învățăm din Sfânta Scriptură, pe care Noul Testament ni le prezintă ca roade ale Duhului. Aș vrea, având în minte această listă sau aceste liste pe care le-am citit, să răspundeți la următoarea întrebare. Există o ierarhie a virtuților?
Greu de spus. Pentru că Apostolul Pavel spune în Galateni 5, roada Duhului. Adică dacă avem Duhul Sfânt, avem toată roada aceasta. Nu poți să fii sfânt doar pe jumătate. Nu poți să fii iubitor, dar în același timp să fii egoist. Pentru că Iacov spune, cine păzește toată legea, dar greșește într-o singură poruncă, e degeaba. Deci, din punctul acesta de vedere, virtuțile acestea toate sunt într-un mănunchi, sintetizate foarte frumos de Apostolul Pavel în Romani: dragostea nu face rău aproapelui, dragostea este deci împlinirea legii. Pe de altă parte, din perspectiva duratei lor, în Corinteni 13 ni se spun: acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Ea trece dincolo de lumea asta, trece în lumea lui Dumnezeu.
Și aceste virtuți vin neapărat la pachet sau putem doar avea doar una sau două sau o parte din aceste virtuți?
Bun, haideți să înțelegem un lucru. Care este rolul acestor virtuți? Dacă ne uităm cu atenție la parabola smochinului neroditor, ne dăm seama de un lucru, că scopul pentru care smochinul acela era acolo erau roadele. După părerea noastră, era suficient că făcea umbră. Puteai să vii cu pachetul de acasă și stai la umbra smochinului și îți mâncai pachetelul. Dar Domnul spune, nu, nu e de ajuns să faci umbră. Trebuie să aduci roade. Deci, prima lecție, roadele sunt scopul pentru care trăiești, dintr-un punct de vedere. Al doilea lucru, în Corinteni, capitolul 13, ni se spune că dezvoltarea acestor virtuți are în vedere nu doar lumea aceasta. Și apostolul spune, cunoaștem în parte, prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Cu alte cuvinte, dragostea este cea care ne pregătește pentru acest desăvârșit pe care Dumnezeu îl va aduce. Și el spune, acum vedem ca într-o oglindă, dar atunci, da? Acum și atunci. Or, ce este dragostea? Este limba cerului pe care o învățăm aici. Dragostea, spunea N.T. Wright, nu este datoria noastră, nici cea mai mare datorie, este destinul nostru. Noi suntem pe pământul acesta ca să învățăm să trăim ca în ceruri. De-aia zice Apostolul Pavel, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus încrederea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Am auzit de multe ori spunând, domne, chiar dacă nu ajungi în rai, da, faptul că ai o familie fericită, faptul că ai pace cu cei din jurul tău, e de ajuns și lucrul ăsta pe pământ. Adevărul este că noi nu ne punem încrederea în Dumnezeu pentru lumea asta. Și să vă explic și de ce. Dacă vrei să ai succes în lumea asta, trebuie să joci după regulile din lumea asta. Nu poți să iei regulile lui Dumnezeu, să joci după ele în lumea asta și să te aștepți ca oamenii să te recunoască drept eroul lor pentru că tu ești în altă lume.
Și să-ți fie favorabil.
Și să-ți fie favorabil. E adevărat că Biblia spune că nu este nimeni care să nu fie lăsat casă, familie și mai departe, să nu primească de 100 de ori mai mult pe pământul acesta, dar adaugă împreună cu prigonieri. Dacă ați fi din lumea asta, spunea Domnul Hristos, lumea ar urâ, ar iubi ce este al ei, dar lumea vă urăște pentru că voi nu sunteți de aici. Bun. Și atunci, dacă aceste virtuți sunt limba cerului, sunt modul în care noi ne însușim viața de acolo, experimentăm viața de acolo, atunci trebuie să le avem pe toate. Nu poți să ajungi în ceruri fiind iubitor cu ceilalți, vorbind frumos, fiind amabil, dar furând așa din când în când sau având un viciu, eu știu, să nu știu, să bei alcool, să cazi în comă alcoolică. Acolo nu găsești așa ceva. Și atunci trebuie să ți însușești de pe pământul acesta modul de viață de acolo. Astea sunt virtuții.
Și așadar înțelegem că aceste virtuți vin într-un fel la pachet, pentru că ele reprezintă o stare de spirit, o stare în care noi ne trăim viața într-un mod care ajunge să fie natural în cele din urmă pentru creștinul autentic. Aș vrea să repet pentru cei care ne urmăresc numărul de telefon la care pot intra în direct cu noi, 0314 378 379. Vom lua acum o scurtă pauză muzicală, dar după aceea sunteți invitați să vă spuneți părerea despre acest subiect și să răspundeți la întrebarea care dintre virtuțile sau roadele Duhului vi se pare că este cel mai greu de dezvoltat. Repet numărul de telefon 0314 378 379. După o pauză vă așteptăm să intrați în legătură cu noi.
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Am revenit, suntem în direct și vă reamintesc numărul de telefon la care puteți intra în legătură cu noi, 0314 378 379, să vă exprimați opinia sau să lansați o întrebare referitoare la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Aș vrea în această a doua parte a emisiunii să răspundeți la următoarea întrebare sau să comentăm următorul aspect. Augustin spunea despre virtuțile păgâne că sunt niște splendide vicii, referindu-se la faptul că ele nu sunt decât niște impulsuri naturale, educate și disciplinate de rațiune, cu atât mai periculoase pentru că par bune. Cum comentați?
Da, păi Augustin vorbește din perspectiva lui. Și trebuie să înțelegem că afirmația asta vine după experiență pe care el o are și în urma căruia se pocăiește. Și atunci el vorbește despre viața lui dinainte, vorbește despre viața cu Dumnezeu și spune ales periculoase. De ce? Pentru că îți dau impresia că ești bun când în realitate te ești departe de Dumnezeu.
Sunt periculoase în primul rând pentru cel care le experimentează, dar poate și pentru cei din jur, pentru că creează în mintea lor o oarecare confuzie.
Da. Vedeți, uneori a aduna puțin rău la mult bine face din om, în loc de a fi un erou de partea binelui, face din el un apostol al răului.
Am înțeles. Haideți să mergem mai departe puțin și aș vrea să ne referim un pic la ceea ce Iisus a vorbit și la ceea ce El a adus nou. Și El vorbește despre aceste calități pe care un creștin ar trebui să le aibă. Și găsim în predicile sale câteva idei foarte noi, să spunem așa, cel puțin pentru timpul acela. El vorbește despre evitarea unui comportament provocator. În textul lor, cine va face să păcătuiască pe acești micuți, și știm continuarea. Despre iertare, iubirea vrăjmașilor, umilința, credincioșia. Cum sunt privite aceste virtuți în dialogul pe care Iisus l-a avut cu mulțimea, cu ucenicii?
Da, repet ceea ce spuneam mai devreme. Modelul lui Iisus este următorul. Eu trăiesc, faceți și voi la fel. Adică ceea ce El ne-a spus nu sunt niște idealuri pe care ți-e teamă să le și pronunți că nu le poți atinge, sau niște idealuri cum le predicau farisei din vremea aceea, dar pe care nu le trăiau. Și el a venit cu un model, a spus, uite, astea sunt lucruri reale, sunt lucruri practice, sunt lucruri care se pot face, mai mult decât atât. El spune, eu sunt cu voi în toate zilele. Dacă cineva mă va iubi, spune el, eu și Tatăl meu vom veni și vom locui împreună cu el. Duhul Sfânt vă va învăța toate lucrurile. Deci e vorba de o creștere împreună cu Iisus. Nu ne oferă o țintă și apoi spune alergați înainte până ajungeți. Ci El alergă împreună cu noi. Ne ia în spate, ne ia în brațe. El vrea să ajungem la capăt.
Ceea ce spuneți este că aceste lucruri nu sunt chiar atât de greu de obținut sau de atins, pentru că l-avem pe Iisus ca ajutor. Însă aș vrea să mă refer la faptul că, la elementul de noutate. Pentru că bun, suntem amabili cu cei din jur, să zicem. Dar iată că textul biblic merge puțin mai departe. Nu doar să fii bun sau să nu-i deranjezi, ci să nu-i provoci, să nu-i faci să păcătuiască. Este o dimensiune mult mai profundă a acestui comportament pe care aparent îl acceptăm cu toții.
Da, pentru că, așa cum aminteam anterior, virtuțile creștine ne cheamă să ieșim din preocuparea pentru noi înșine și să privim spre Dumnezeu și spre ceilalți.
Chiar acum la telefon este cineva care dorește să intre în legătură cu noi. Bună ziua, sunteți în direct. Vă ascultăm.
Bună ziua. Aș dori și eu, de fapt, să-mi spun părerea, ceea ce am înțeles eu din ce a spus domnul de la Corinteni 3:13 și ce...
Vă ascultăm.
Ce mi se pare mai greu este dreptatea dintre astea, ca să o înfăptuim. Dar dreptatea este, de fapt, temelia guvernării lui Dumnezeu și trebuie să fim foarte atenți că zice că vor rămâne acele trei. Da, într-adevăr este. Însă este foarte greu de înfăptuit unele lucruri dacă nu punem dreptatea să aibă întâietate, să ne însușim.
Dreptatea pe care noi trebuie să o facem? Sau...
Nu, dreptatea lui
la ce
Dumnezeu.
Vă referiți?
Dreptatea lui Dumnezeu? Pentru că noi nu avem dreptate. Dreptatea noastră este relativă. Însă noi de astăzi trebuie să ne pregătim pentru soarta de mâine. Prin gândurile, vorbele și faptele noastre putem să ne gândim la ce lucruri facem și la ce trebuie să facem ca să putem, într-adevăr, avea să fim aprobați de Dumnezeu.
Am înțeles.
Că pentru noi credem, adică eu cred așa, că nu putem fi probați că dacă unii care și vrem să câștigăm slava, cinstea și nemurirea, dacă nu cugetăm la cuvinte, la fapte bune și dacă ne pierdem vremea cu lucruri care nu se potrivesc cu cuvântul lui Dumnezeu, se spune că vorbirea noastră vorbirea noastră este care poate și ucide, dar care poate să și stăpânească niște gânduri bune întotdeauna ca să avem în vedere ceea ce voiește bunul Dumnezeu de la noi. Și să avem o înțelepciune, sigur, înțelepciunea Domnului este nemărginită, dar să avem și noi întotdeauna o vorbire pentru prietenii noștri, pentru cunoștințele noastre, așa cum ne-am dorit nouă să fie. Deci, dar mai întâi de toate, în orice lucru să punem dreptatea pe primul plan. Adică asta voiește Domnul de la noi, să gândim întotdeauna.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră.
Și eu vă mulțumesc.
Iată, doamna care ne-a sunat a lansat, cel puțin din punctul meu de vedere, două idei pe care aș vrea să continuăm în minutele imediat următoare. Ideea aceasta a limbajului, dar și a dreptății lui Dumnezeu. În ce măsură și limbajul sau cuvintele alese pot fi puse în aceste liste ale roadei Duhului?
Păi, Biblia spune că din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit și că oamenii vor da socoteală de orice cuvânt pe care l-au rostit. Vreau să revin la o afirmație pe care dânsa a făcut-o. De fapt, două. Cea din tâi, dreptatea lui Dumnezeu. Biblia spune așa, că oamenii de pe vremea Domnului Hristos, vame și păcătoși, au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul. Vedeți, pentru ceilalți, ideea asta a apărut năstrușnică. De ce să te mai duci la Iordan, să te scufunde Ioan acolo? De ce să fii? Și să te scufunde pentru că tu ești păcătos și ai nevoie să fii curat, spălat. Ori fariseii din vremea Domnului Hristos nu credeau că iau nevoie de pocăință. Nu credeau că iau nevoie să schimbe viața. Nu credeau că ei sunt orbi. Și Domnul Hristos le spune, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat, dar pentru că ziceți, vedem, atunci păcatul vostru rămâne. Deci, cel din tâi lucru pe care trebuie să-l facem este acela să-i dăm dreptate lui Dumnezeu. Să ne uităm în Scriptură și să vedem cum zice Dumnezeu că suntem. Și dacă Dumnezeu zice că suntem răi, să-L întrebăm pe El care este rețeta binelui. Nu se poate ca Dumnezeu să zică voi sunteți răi și noi să zicem nu, Doamne, noi suntem buni. Pentru că în felul acesta ne irosim șansa unei vieții curate, sfințite împreună cu Dumnezeu.
Am înțeles din întrebarea sau din afirmațiile pe care le-a făcut interlocutoarea noastră și această idee a dreptății într-un sens escatologic, să spunem așa. Și aș vrea să ne referim la acest lucru. În ce măsură putem lega de evenimentele finale, de revenirea lui Iisus, de răsplată, de dreptatea lui Dumnezeu pe care o vom vedea în plinătatea sa atunci când va avea loc judecata, punând în balanță aceste roade pe care le avem sau nu le avem?
Da, pentru că e important lucrul acesta. Noi trăim cu așteptarea acelei zile. Noi trăim ca cetățeni ai cerului și din cauza asta Biblia spune dreptatea, Dumnezeu va face dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte. Rețineți, Dumnezeu va face dreptate. Noi suntem pe pământul ăsta să ne luptăm pentru dreptatea noastră și suntem să ne luptăm pentru dreptatea lui Dumnezeu. Iar de dreptatea noastră se ocupă Dumnezeu. E foarte greu de înțeles lucrul acesta și cred că avem nevoie de o inimă deschisă și de curajul de a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Domnul Hristos spune, dacă te lovește cineva peste un obraz, întoarce-și pe celălalt. Nu e ceva foarte ușor de făcut. E adevărat că atunci când a fost lovit, a pus și el întrebarea, de ce mă bați? Dar după aceea Iisus n-a mai zis nimic. Ca dovadă că el nu acceptă abuzurile care se fac asupra lui fără să întrebe de ce, fără să vadă dacă oamenii vor să cunoască adevărul sau vor să-l condamne. Dar în momentul în care el vede intenția oamenilor, el tace și nu mai spune nimic.
Aș vrea să ne referim acum la o altă idee pe care am reținut-o din textele pe care le-am citit. Vedem că dragostea apare adesea ca o virtute supremă, să zicem așa, sau ca o virtute fundament pentru celelalte roade ale Duhului. Cum comentați această idee? Care este legătura sau cum se explică legătura dintre dragoste și celelalte roade? Și aș vrea să citesc încă o dată celelalte roade, așa cum apar ele cel puțin în lista din Galateni, și apoi să facem legătura între ele. Dragostea este prima, apoi bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Dragostea este pusă în capul acestei liste.
Da, dragostea din perspectiva Bibliei este o alegere. Noi ne naștem cu înclinația de a iubi pe unii și de a ne speria de alții. Uneori diferențele sunt arbitrare, adică nu ne place de fața cuiva, ni se pare mai aspru, mai, eu știu, înfricoșător pentru noi și ne ferim de el. Iar Dumnezeu vine și spune, dincolo de această înclinație a ta, tu trebuie să iubești pe toți. Trebuie să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Atenție, nu să-L cunoști pe Dumnezeu. Doar. Și noi cunoaștem, eu știu, persoane din sfera noastră de interes. Poate cunoaștem politicienii țării, poate cunoaștem sportivii de marcă din țara noastră sau de peste hotare, poate cunoaștem președinții altor țări, cunoaștem numele, poate cunoaștem și ceva din viața lor, dar dacă oamenii se întâlnesc cu noi...
Dar e vorba de o cunoaștere sau mai degrabă putem să spunem că îi știm, dar
da,
nu este vorba și de o relație.
Exact. Ori a trece de la cunoașterea lui Dumnezeu la o relație cu El înseamnă dragoste. Și atunci intervine porunca pe care o dă Domnul Hristos, să iubești cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, deci o implicare totală. La fel și în relația cu ceilalți și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ori atunci când îți însușești acest mod de a fi, care nu e natural omului și pentru care ai nevoie de puterea lui Dumnezeu, atunci descoperi bucurie, descoperi pace. De ce descoperi pace? Păi dacă ești împăcat cu Dumnezeu, dacă ești împăcat cu semenii tăi, normal că ai pace în suflet și apoi toate celelalte lucruri pe care le întâlnim în Galateni.
Aș vrea să mai citesc un text pe care îl cunoaștem foarte mult și apoi să ne referim puțin la ceea ce spune aici Pavel. Acum, dar, rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Care ar fi legătura dintre credință, nădejde și dragoste?
Toate sunt îndreptate spre Dumnezeu, în primul rând. Da? Credința noastră este în Dumnezeu, speranța noastră e speranță mare, pentru că ea nu se bazează pe promisiunile oamenilor, care pot fi sincere în felul lor, dar uneori nu-i de ajuns să fii sincer. Ea se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu minte niciodată. Dumnezeu nu doar că nu minte, Dumnezeu poate să împlinească ceea ce a spus. Și atunci El este ținta speranțelor noastre și la fel este ținta dragostei noastre. E, în felul acesta, ele se înmănuchează, pentru că, așa cum aminteam, Corinteni 13 este despre lumea aceasta, dar este și despre acel atunci pe care îl așteptăm și pentru care ne pregătim în lumea aceasta. Toate aceste însușiri ale dragostei pe care le descoperim în Corinteni 13 și pe care le trăim aici, da? Darul prorociei, toate tainele, toată știința, îndelung răbdător, plin de bunătate, nu pismăiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, ele le trăim pe pământul acesta cu gândul la țara unde suntem cetățeni, împărăția lui Dumnezeu.
Care va fi relația dintre aceste virtuți și ceea ce vom trăi acolo? Ele vor fi dezvoltate? Atunci va fi doar o încununare?
Evident, cerul nu va fi un Schlaraffenland. În folclorul german există o povestioară, cred că am pronunțat corect numele, care vorbește despre o țară a leneșilor, unde sunt munți de orez cu lapte, unde gâștele de ciocolată zboară la o jumătate de metru de pământ și unde leneșii nu fac decât să stea și să mănânce toată ziua. Nu, cerul nu va fi un astfel de loc. Cerul va fi un loc plin de viață, cerul va fi un loc în care toate aceste însușiri pe care noi le-am dobândit aici se vor dezvolta. Toate capacitățile noastre vor crește. Vom cunoaște mai mult, vom iubi mai mult, vom experimenta lucruri noi, vom arăta mai frumos ceea ce am înțeles și am descoperit.
Dar unele din aceste roade ar părea că se potrivesc mai degrabă în contextul păcatului sau ar fi nevoie de ele într-o societate mai rea, să zicem așa. De exemplu, dacă vorbim de blândețe, înseamnă că cineva te provoacă să nu mai fi blând. Sau dacă vorbim de înfrânarea poftelor, asta înseamnă că există deja o ispită. Sau dacă vorbim de lungă răbdare, înseamnă că este ceva care ne scoate oarecum din starea în care suntem și ne produce un oarecare deranj.
Bun, acum trebuie să înțelegem un lucru, că aceste virtuți sunt date pentru niște oameni care trăiesc în condițiile astea și care trebuie să învețe cum va fi acolo. Nu înseamnă că acolo nu vom mai fi blânzi, dar pentru că firea noastră pământească va rămâne aici, probabil că nu mai avem de ce să ne mai înfrânăm acolo, da? Dar dragostea, care este principiul suprem, va rămâne și aici și acolo. De-aia zice, cea mai mare dintre ele este dragostea, pentru că ea începe de pe pământul acesta și se continuă în veșnicie. Vedeți, când ne punem ținta vieții, doamne, de ce trăim? Unii spun, eu trebuie ca să fiu mântuit. Frumos. Și după ce ești mântuit, ce mai face? Eu trebuie ca să-i fac pe alții fericiți. E o idee frumoasă. Și dacă nu reușești, sau dacă ajungi pe o insulă pustie, sau trebuie să fie ceva care să treacă dincolo de țintele acestea, care se opresc totuși la mormânt sau odată cu venirea Domnului Hristos. Și ținta supremă pe care Pavel ne îndeamnă să ne o luăm este aceea de a-L iubi pe Dumnezeu și de a arăta dragostea Lui și față de ceilalți. Ori lucrul ăsta îl facem aici și îl facem și în ceruri.
Care ar fi legătura dintre dragoste și așteptarea celei de-a doua veniri? Mă refer la așteptarea celei de-a doua veniri, punând-o oarecum în legătură cu această idee de speranță, că noi, în general, ca și creștini, când vorbim de speranță, avem în minte așa speranța supremă, aceea că lumea noastră se va sfârși, că răul va dispărea, că Iisus va reveni, că vom avea un pământ nou restaurat. Cum punem în legătură această așteptare, această speranță cu dragostea?
Bun, când iubești pe cineva, cel mai mult vrei să tai cu el împreună. Să te întâlnești, să vorbești, să petreci cât mai multe clipe împreună. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, atunci îl aștepți să vină, să stai cu el de vorbă. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, știi că atunci când el vine, trebuie ca tot ceea ce e în jurul tău să fie pentru el. Gândiți-vă, așteptăm pe cineva drag și are, eu știu, intoleranță la lactoză sau la gluten. Când gătim, cum gătim? În așa fel încât persoana respectivă să
se simtă bine.
Să se simtă bine, să fie ceva ce mănâncă și el. Bun, la fel și lucrul ăsta, dacă l-aștept pe Dumnezeu să vină la mine, trebuie să mă gândesc foarte clar la cele mai mici amănunte. Cum îi place Dumnezeu să fie casa așezată? Cum îi place să fie masa așezată? Cum îi place să fie gândul meu? Toate aceste lucruri le fac, dar nu din perspectiva asta ca dacă o fac pe asta, sunt mântuit sau nu sunt mântuit, ci din perspectiva că eu abia aștept să vină și să fim pentru veșnicie împreună și atunci totul e pentru el.
Mergem puțin mai departe. Printre virtuțile menționate de Pavel în mod expres sunt pacea, am găsit că de 33 de ori în epistolele sale și bucuria de 19 ori. Să le luăm puțin pe rând. Ce înseamnă sau ce înțelegem noi astăzi prin pace?
Pace are astăzi foarte multe conotații în lumea noastră.
Vorbim de ea ca o virtute a Noului Testament.
Paradoxul suprem mi se pare premiul Nobel pentru pace dat președintelui Americii, Barack Obama, care, așa cum probabil vă amintiți, a spus în momentul în care a primit, că și el e uimit, se dă premiul de pace unei națiuni care e în război cu foarte multe țări de pe pământ. Cam asta e pacea în termenii lumii de astăzi.
Revin la completare. Vorbim de pace ca virtutea Noului Testament.
În Noul Testament, pacea o întâlnim în două ipostaze. Pe de-o parte, ceea ce este în sufletul omului atunci când Dumnezeu oprește furtuna ispitelor, gândurilor rele, vinovăției.
Așadar, pacea sufletească.
Pacea sufletească pe care Dumnezeu o aduce în inima ta atunci când ești iertat, când te-ai predat lui Dumnezeu cu totul. Și al doilea aspect, tu devii un făcător de pace. Domnul Hristos spune, ferice de făcătorii de pace, da? De cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu. Deci pacea asta pe care tu o primești, nu o ții pentru tine. De fapt, niciuna dintre virtuțile acestea nu pot fi ținute pentru tine. Nu poți ții bucuria pentru tine, închis sub obroc. Nu poți să ții facerea de bine pentru tine. Chiar și înfrânarea poftelor. Nu e ceva ce facem în primul rând pentru noi. Gândiți-vă, Apostolul Pavel vorbește în Corinteni despre hrana jertfită idolilor. Și spune, tu poate consideri că un idol nu este nimic, dar pentru fratele tău e bine să nu mănânci. Deci tu te înfrânezi nu neapărat pentru tine, ci pentru celălalt. Deci observați, accentul se mută dinspre noi, spre Dumnezeu și spre ceilalți.
Cum vedeți bucuria ca rod al Duhului? Pentru că, în general, creștinii sunt acuzați de faptul că nu-și exprimă bucuria, că nu sunt foarte exuberanți, sau cel puțin o anumită categorie de creștini, că nu sunt foarte exuberanți în a-și arăta bucuria. Pentru că dacă ai trăit și ai exteriorizat ceea ce ai învățat, atunci ar trebui ca lucrul acesta să se vadă mult mai mult.
Acum, adevărul este că un creștin amărât, așa se spune, este un amărât de creștin. Deci, creștinii au nevoie să arate bucuria pe care o au în suflet. Este adevărat că fiecare loc și fiecare timp are modul lui de manifestare. Da? Mergi la cineva la priveghi, tu ai speranță în suflet că Hristos revine, tu ai în sufletul tău convingerea că te vei întâlni cu persoana respectivă în împărăția lui Dumnezeu, dar Biblia spune că și plânsul are vremea lui. Dar în sufletul creștinului, speranța e vie, convingerea că Dumnezeu l-a iertat e vie. Uitați-vă la Apostolul Pavel, este în închisoare și spune bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă. O bucurie care trece dincolo de râsul celor nesocotiți, zice înțeleptul, care e ca putregaiul spinilor sub căldare. Hai să ne uităm la o emisiune de divertisment, râdem o jumătate de oră și suntem bucuroși. Nu ai bucuria autentică în care uiți pentru 30 de minute sau o oră de necazurile pe care le ai și care îți vin apoi în minte imediat după ce ai apăsat butonul de la telecomandă. Ci o bucurie care nu pleacă din suflet niciodată.
Aș vrea să mai citesc, voi relua câteva din versetele pe care le-am citit mai devreme, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să tragem o concluzie. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr, ni se spune în Efeseni capitolul 5. În Coloseni capitolul 3 ni se spune, astfel dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții, iertați-vă unul pe altul, îmbrăcați-vă cu dragostea. Pacea lui Hristos să stăpânească inimile voastre și fiți recunoscători. Nu faceți nimic din duh de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Iată, vorbim despre roadele Duhului, despre virtuți creștine, despre virtuți specifice Noului Testament și avem aici în listele lui Pavel câteva exemple. Dar haideți să trecem la aspectul foarte practic. Unele dintre ele, pentru unii dintre noi, sunt ușor de pus în aplicare. Altele sunt foarte grele și unele devin cu adevărat spini în viața noastră și ne chinuim cu ei întreaga viață de creștin, întreaga viață de credință. La modul practic, cum putem face ca aceste virtuți să fie asumate și trăite în viața noastră?
Bun. Apostolul Pavel spune așa: nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Putem spune și invers. Tovărășiile bune
ajută obiceiurile
bune. Îndepărtează obiceiurile rele. Și atunci, care sunt aceste tovărășii bune? Tot Pavel spune: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Curios, noi ne uităm în oglindă și ne vedem pe noi. Când te uiți în oglindă și îl vezi pe Hristos, te schimbi în același chip al Lui din slavă în slavă. Deci, primul lucru pe care noi trebuie să-l facem, spunea Doamna mai devreme, să-i dăm dreptate Lui Dumnezeu. Anume, avem nevoie de rețeta Lui. Al doilea, să privim modelul. Faptul că e un model înseamnă că se poate. Al treilea lucru, să încercăm să vedem cum ne recomandă El ca să facem lucrul acesta. Acum, știți cum e? Vezi un obiect, dar creatorul acelui obiect are secretul meseriei. El poate să spună, dincolo de, eu știu, câteva ingrediente care se pun acolo, gândiți-vă la un vas de lut, da? El poate să spună tehnica prin care vasul acela poate să dureze, poate să aducă bucurie cuiva. Apoi, să începem. O călătorie de 1000 de kilometri începe cu un pas. Dacă tot privim la virtuțile astea creștine și zicem, a, ce frumos ar fi, dar nu se poate. Niciodată nu o să ajungem la el.
Sau, hai, că sunt bun și răbdător, dar să mai fac și bine, să mai îmi înfrânez și poftele, să mai fiu și blând, adică parcă sunt cam multe, adică numai citind așa îmi iau un minut, da, păi să le și înfăptuiesc.
Da, deci ele nu se compensează una pe alta. Dacă te rogi frumos, înseamnă că
nu mai e nevoie să faci
nevoie
fapte
să
bune.
Bun, nu. Ele merg împreună. Dar trebuie să avem dispoziția asta de a merge împreună cu Dumnezeu. Asta e frumusețea vieții de credință, că nu mergi singur. Și această umblare cu Dumnezeu se mai numește neprihănire sau dreptate, cum a numit-o Doamna, sau sfințire. Toți acești termeni, care poate ne sperie auzindu-i pentru prima dată, arată o viață trăită împreună cu Dumnezeu. Nu mergi singur pe drumul ăsta. Nu plecăm de capul nostru, ci mergem împreună cu Dumnezeu și nu mergem la întâmplare. Avem o finalitate, avem o casă, avem o țintă la care trebuie să ajungem împreună.
Și aș vrea să nu o excludem din start sintagma aceasta, să o punem, adică sau să o privim în complexitatea ei. Sunt roadele Duhului, Duhului Sfânt, care este fizic cu noi, care ne ajută în modul acesta de a atinge aceste virtuți. Cum vedeți această implicare directă, lucrarea Duhului Sfânt?
Păi, revenind la ideea de roadă, poți să pui apă, poți să faci tot ce ține de tine, dar e nevoie de o putere care să transforme apa, îngrășământul, tot ceea ce tu ai pus acolo, în fructul pe care să-l mănânci sau să-l duci la piață. La fel, e nevoie de această putere a Duhului Sfânt care să transforme privilegiile Harului lui Dumnezeu într-o viață schimbată.
Și pentru a primi această putere, ce trebuie să facem?
Să ceri. Cereți și vi se va da, zice Biblia. Dar e nevoie să alegi să trăiești o astfel de viață. Vedeți, înfrânarea poftelor, asta înseamnă că în inima noastră poftele rămân. Noi ne luptăm cu ele, dar în același timp puterea Duhului de viață ne ajută să împlinim toate aceste lucruri. Pentru că scopul final, zice Apostolul Pavel, împotriva acestor lucruri nu este lege. Iar ajungem la lege. Galatenii erau foarte stresați de ideea asta cu lege, ce e corect, ce nu e corect, și Apostolul Pavel le prezintă o altă perspectivă. Spune, uite, legea lui Dumnezeu nu e de speriat. Legea lui Dumnezeu înseamnă roadele Duhului în viața ta. Deci, Dumnezeu vrea să ne schimbe ca să fim așa cum îi place Lui, dar nu doar pentru lumea asta, ci pentru o veșnicie împreună cu El.
Mulțumesc pentru această concluzie frumoasă și pentru prezența la emisiune. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost pastorul Adrian Neagu, doctor în istorie. Sunt Cristina Ișvan, eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci vă doresc să trăiți înțelept.